Budeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej, tak vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo, Bibliu a vyhľadajme si teda spoločne 8. kapitolu z prvej Mojžišovej a budeme čítať od 15. verša 8. kapitoly po 17. verš 9. kapitoly. A poprosím Jarko už ani nečakal na svoje meno, jemu stačil môj pohľad a tam si prečítalo, čo, koľko bije. Dobre, takže od 15. To je moja kázeň, to už nechaj na mňa. Že odtiaľ to až odtiaľ.
Mene Božom. Boh prehovoril k Noáchovi. Vyjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa hmíria na zemi, aby sa pohybovali po zemi, plodili sa, množili sa na zemi. Vyšiel teda Noach, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty, všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi, podľa svojich rodov, to všetko vyšlo z korábu. Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Boh požehnal Noácha i jeho synov a povedal im, ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm. Všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. Len meso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete, lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Vy sa však ploďte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej. Boh povedal Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh povedal, toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Boh povedal Noachovi, toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.
prosím. Hovorí sa, že v manželstve muž a žena by nemali používať dve slovíčka. Nikdy a vždy. Ty vždy všetko len rozhádžeš a nikdy po sebe neupraceš. Ty si vždy všetko urobíš po svojom. A na mňa sa mňa sa nikdy na nič neopýtaš. My veľmi radi absolutizujeme správanie toho druhého. Buď vždy niečo urobí, čo by nemal urobiť, alebo nikdy neurobí niečo, čo by mal urobiť. S týmito dvoma slovami nikdy a vždy treba veľmi opatrne zaobchádzať. Ale keď tieto slová berie do svojich úst Boh, tak je to celkom iné. Keď on povie nikdy, nikdy viac, môžeme si byť istí, že to nikdy je naozaj nikdy. A on to svoje nikdy opakuje až 5 krát v dnešnom texte, keď hovorí nikdy viac potopa. A keď Boh povie vždy, môžeme si byť istí, že vždy je naozaj vždy. Keď on hovorí odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, teda vždy bude toto a toto. Posolstvo dnešného textu je teda veľmi povzbudzujúce. Hovorí nám, že Boh sa nevzdáva človeka, že chce s ním začať znovu a že to chce s ním vydržať až do konca. A tak po potope, po Božom súde nad porušeným ľudstvom, prichádza nový začiatok. V Noachovi a jeho rodine je zachránený ľudský rod. A tento ľudský rod dostáva novú príležitosť. Pozrime sa však, ako vyzerá situácia človeka po potope. Čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo. Noach vychádza z korábu a jeho prvé myšlienky patria Bohu. Preto zo staviteľa korábu sa stáva staviteľ oltára. Na znamenie vďačnosti za svoju záchranu prináša Bohu obeť, v ktorej vlastne prináša sám seba. Lebo obeť má len vtedy význam, keď v nej dávam seba Bohu. A preto Boh prijíma Noachovu obeť. A tu sa stávame svedkami Božieho rozhodnutia. Keď Boh v 21. verši hovorí, už nikdy pre človeka nepreklajem zem. Už nikdy. Nikdy nevyhubím všetky živé bytosti. Nikdy, nikdy. Teda už nikdy viac potopa, už nikdy viac súd takýchto rozmerov, ktorý by zničil celú zem. Ale čím Boh zdôvodňuje svoje rozhodnutie? Hovorí v 21. verši, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. A to je úplne šokujúce, úplne nepochopiteľný dôvod Božej zhovievavosti. Ako tomu máme rozumieť? No, najprv si povedzme, čo Boh touto diagnózou stavu ľudského srdca hovorí. Nič dobré. Nič pozitívne. Týmto slovom nám Boh berie všetky naše ilúzie o dobrote človeka. O našej dobrote. My zvykneme ľudí deliť na dobrých a na zlých, na lepších a horších. Ale Boh nás, tak povediac, hádže všetkých do jedného vreca. Či sa nám to páči, alebo nie. Všetci sme v jednom vreci. Lebo v jeho očiach nie je ani jedného dobrého. Nie je medzi nami rozdielu. My keď hovoríme o sebe, tak priznávame, že máme aj svoje horšie, také tienisté stránky, za ktoré sa možno aj hanbíme, ale inak sme presvedčení, že tie tienisté stránky sú zase vyvážené našimi dobrými, svetlými stránkami. Že máme byť ináčo hrdý a pyšný pri sebe. Ale Boh i to, čo my považujeme za svoje silné, svetlé stránky, hodnotí ako zlé, porušené. To znamená, že hriech nás nakazil v samom jadre našej osobnosti, v srdci. Všetko v našom živote, každá oblasť nášho života je porušená našim hriechom, sebectvom, pýchou, sebaláskou. Rozdiel je len v tom, v akej miere sa ten hriech prejavuje navonok. U niekoho viac, u niekoho menej. Je to zdrvujúce hodnotenie, ktoré nám teda berie ilúzie o našej dobrote. Ale to ďalšie prekvapujúce zistenie je, že túto istú diagnózu o ľudskom srdci Boh vyslovil, viete kedy? Aj pred potopou. Presne toto isté. A teraz tie isté slová o stave, o porušenosti ľudského srdca počujeme aj po potope. O kom to Boh hovorí teraz? No predsa o tých, ktorí potopu prežili, o Noáchovi a jeho rodine. My sme si možno mysleli, že Noách bol preto zachránený, lebo bol lepší než ostatní. A to je veľký omyl. On nebol zachránený, pretože bol lepší, ale len preto, že uveril Bohu a že sa Boh zmiloval nad ním. Ani Noach nebol imúny voči hriechu. On bol rovnako nakazený vírusom hriechu ako všetci ostatní. A Boh hovorí, že tento vírus hriechu je odolný aj voči tak drastickému zákroku, akým bola potopa. Potopa bola súdom nad hriechom, ale nebola riešením hriechu. Po potope sa nič nezmenilo. Srdce človeka naďalej zostalo porušené, nezmenené. Lebo vírus hriechu prežil i potopu. Prežil ju v Noachovom srdci. Ani Boží súd nemá moc odstrániť hriech z ľudského srdca. Má moc potrestať človeka, ale nemá moc zmeniť človeka. Preto má ľudstvo po potope presne také isté problémy ako pred potopou. To je teda prekvapujúce zistenie. Ani Boží súd nie je riešením ľudskej porušenosti. Riešenie musí prísť iným spôsobom. A to ďalšie, to najprekvapujúcejšie, porušenosť človeka, ktorá bola v 6. kapitole dôvodom pre Boží súd, tu v 8. kapitole sa stáva dôvodom pre Božiu zhovievavosť. Tam bola zloba človeka dôvodom, že Boh povedal svoje nie človeku i celému ľudstvu. Tu je to zloba človeka, ktorá je dôvodom, aby Boh povedal svoje áno človeku. No tak, ako tomu máme rozumieť? Keď sa nezmenil človek, varí sa zmenil Boh? Varí sa Boh zmieril s daným stavom, že človek je nepolepšiteľný, nenapraviteľný tvor? Vari sa Boh zmieril s tým, že hriech tu vždy bude a zostane ako neriešiteľný problém? Vari Boh kapituluje pred skutočnosťou hriechu a porušenosťou človeka? Nechajme zatiaľ tieto otázky otvorené. My sa k ním ešte vrátime. Pozrime sa na to Božie rozhodnutie. Vidíme teda, že Boh sa rozhodol prijať skutočnosť zla i svet s jeho zlom s tým, že už nebude posielať takéto opravné katastrofy či potopy. Lebo to ale to neznamená, že Boh už nikdy nebude súdiť hriech človeka. Nie. Znamená to len toľko, že súd sa odkladá na neskôr, nakoniec. Dejiny budú až do konca dejinami Božej trpezlivosti, kým nepríde posledný súd. A preto sa Boh zaväzuje, že až do konca, kým svet bude svetom, čo bude platiť? Bude trvať zem, sejba, žatva, chlad, horúčava, leto, zima, deň a noci neprestanú. To, že sa ten ročný cyklus so železnou pravidelnosťou strieda, že sa v ňom striedajú 4 ročné obdobia, že sa strieda denný cyklus noci a dňa, za to nevďačíme nejakým neosobným prírodným zákonitostiam, ale Bohu. Božej vernosti svojmu sľubu. Boh stanovil určitý rytmus prírodného diania. Každé ročné obdobia, dokonca i každé počasie, i zlé počasie, je dôkaz Božej vernosti svetu a stvoreniu. Radšej zlé počasie ako žiadne počasie. Vždy, teda, a tak na naše prekvapenie znie Božie áno porušenému svetu. A preto Boh obnovuje svoje požehnanie, keď hovorí Noáchovi v 9. kapitole 1. verši, Boh požehnal Noácha a jeho synov a povedal im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Prvýkrát zazneli tieto slová v raji, pri stvorení človeka. Ale človek už nie je v raji. Situácia sa úplne zmenila. Hriech vrhá tieň na každú oblasť nášho života. Ak v raji Boh hovorí, vládnite nad každou živou bytosťou, tu už zaznieva iný tón. Druhý verš. Strach a hrôza z vás spadne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské stádo, na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetko je dané pod vašu moc. Počujete? Je tu reč o strachu. V stvorenstve vládne atmosféra strachu. Už je tu nepriateľstvo medzi človekom a zvieratami. Do ríše zvierat vstúpil strach, lebo človek vládca sa stal obávaným vládcom, ktorý šíri okolo seba násilie. Preto zvieratá utekajú pred človekom. Len choré a násilne skrotené zvieratá neutekajú. Tu začína vzdychanie tvorstva. Lebo človek už nevládne nad stvorenstvom láskou, ale mocou, násilím. Ak v raji človek jedol rastliny, po páde sa jeho pokrmom stáva i meso zo zvierat. Boh hovorí v 3. verši, všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam. Človek žije zo smrti iných živých bytostí. Ale Boh hovorí, len meso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Život zvieraťa je v jeho krvi, lebo krv je nositeľom života. Vylejete krv, pripravíte zviera o život. Ale život, každý život, dokonca aj život zvieraťa, patrí Bohu, nie človeku. Je to Boží majetok. A preto tu Boh oddelil krv, aby nám niečo to pripomínalo, že on nás necháva žiť napriek tomu, že sa živíme zabíjaním, že žijeme z obete, že na to, aby sme my mohli žiť, musí niekto zomrieť. Nejaké zviera. Ale aj zabíjanie má svoje hranice. Preto aj tí, ktorí bojujú za práva zvierat, majú v niečom pravdu. No ale ak život zvierat patrí Bohu, o čo viac mu patrí život človeka? Preto Boh hovorí v 6. verši, ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Boh berie ľudský život pod svoju ochranu. Prečo? Pretože človek je stvorený na Boží obraz. Človek je Boží autoportrét. A bez ohľadu na to, ako človek znetvoril hriechom tento Boží obraz v sebe, kto siahne na človeka, siaha na Boží obraz. A preto bude mať dočinenia s Bohom. A tu máme vlastne prvý zákon na ochranu ľudského života. Keďže žijeme v porušenom svete, my potrebujeme zákony, i súdy, i väzenia, i políciu. A celé zákonodarstvo, pokiaľ je spravodlivé, je postavené na biblickom princípe. Oko za oko, zub za zub, teda i život za život. A Pán Boh deleguje svoju autoritu človeku, keď hovorí v 6. verši, teda, ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Tu máme vlastne začiatok učenia o štáte, ktorý podľa novej zmluvy nosí meč, teda má právo trestať, dokonca vyniesť i trest smrti za vraždu. Tieto slova o ochrane ľudského života sú veľmi aktuálne, i dnes v situácii, keď sú zlegalizované potraty, zlegalizovaná eutanázia, keď sa na vedecký výskum používajú ľudské embryá. Spoločnosť, ktorá zlegalizovala zabíjanie ľudských bytostí, už dávno dozrela pre Boží súd. Ale to by Boh musel posielať jednu potopu za druhou. Ale to je však presne to, čo povedal, že už neurobí. Boh v 11. verši hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora. Nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh sa zmluvne zavezuje. Zmluva znamená záväzok, sľub. Sľub Boží celému stvorenstvu. Nie len voči človeku, ale voči všetkým tvorom. Žiadna celosvetová potopa nebude. Žiaden opravný zásah do stvorenstva Boh neprevedie. Ale kým bude svet svetom, až do konca ľudských dejín, deň a noc neprestanú. Tu ide o budúcnosť našej planéty. Planéty Zem. Koľkokrát už bola ohrozená človekom. Keby to záležalo od nás, od ľudí, tak Zem nemá veľkú nádej na prežitie. Ale našťastie je tu niekto iný, mocnejší, kto garantuje budúcnosť Zeme. A na potvrdenie sľubu zmluvy Boh dáva i viditeľné znamenie zmluvy. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Čo je dúha? No je to prírodný jav, alebo fyzikálny úkaz skôr, nie? Vzniká tak, že sa lúče slnka, alebo teda svetlo pri daždi láme na kvapkách vody. A tento prírodný jav má však svoje duchovné posolstvo. To hebrejské slovo pre dúhu je to isté ako slovo pre luk. Dúha na oblohe je ako taký luk, ktorý je zavesený, odložený, na znamenie, že nepriateľstvo je ukončené, že nebezpečenstvo je zažehnané, lebo Boh zavesil svoju zbraň na klinec, zakopal vojnovú sekeru, uzavrel zmluvu, mierovú zmluvu s človekom, zmluvu o neútočení. A kedy je dúha na oblohe? Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou, na oblaku sa ukáže dúha. A toto je krásny obraz. Kedy potrebujeme toto viditeľné uistenie, že nám nehrozí potopa, že nám nehrozí celosvetová katastrofa? Toto uistenie nepotrebujeme vtedy, keď je nad nami modrá obloha, ale keď sa nebo zatiahne tmavými, zlovesnými mračnami. Mraky predstavujú hrozbu súdu, hrozbu novej potopy a práve vtedy sa ukáže na oblohe dúha. To viditeľné znamenie mierovej zmluvy na pozadí hrozivých, tmavých mračien, ktoré sa na nás mračia, svieti dúha nádeje, ktorá sa na nás usmieva, ktorá nás o niečom uisťuje, o Božom sľube. A komu má vlastne slúžiť táto dúha, tento zavesený luk na oblohe? Nám či Bohu? No to je prekvapujúce, pretože Boh hovorí v 15. verši, keď sa ukáže dúha, rozpomením sa na svoju zmluvu. V 16. verši, keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na svoju zmluvu. To je zvláštne. Dúha má Bohu. Len si to predstavte. Dúha má Bohu pripomínať jeho sľub. Keby sa stalo, predstavte si, keby sa stalo, že by Boh zabudol, tak mu to dúha pripomenie. Vari je Boh zábudlivý, ktorý si musí pripomínať, čo slúbil? Nie. Dúha je viditeľné znamenie, ktoré nám pripomína a nás uisťuje, že Boh pamätá a nezabúda na svoje sľuby. Keď sa my pozrieme na dúhu, tak sa tam náš pohľad stretáva s Božím pohľadom. A my môžeme vedieť, aha, aj Boh sa teraz pozerá, keď je dúha na oblohe. A Boh pamätá a nezabúda. A tak po potope, ktorá bola veľkým Božím nie, porušenému ľudstvu, prichádza nečakané, prekvapujúce Božie áno človeku, ktoré je spečatené Božou mierovou zmluvou o neútočení. Boh sa nevzdáva človeka, Boh chce s ním začať znovu. Ale tento nový začiatok je už iný, ako bol začiatok v raji. Hoci Boh obnovuje svoje požehnanie človeka, znova ho poveruje spravovaním zeme, vládou nad stvorenstvom, už tu znejú nové, temné tóny. Už je reč o strachu, o smrti, o zabíjaní, o krvi. Už sú potrebné zákony, i súdy, i tresty. Tieň hriechu a porušenosti dopadá na každú oblasť života. Je to život porušených bytostí v porušenom svete. No ale tak sa vráťme k tým otázkam z úvodu. Ako môže Boh povedať svoje áno človeku, o ktorom sám prehlási, že všetko, čo sa zrodí v jeho srdci, je zlé od jeho mladosti? keď ani potopa, ani Boží súd nič nezmenil v človeku, tak čo, varí sa Boh zmenil? Naozaj sa Boh zmieril s daným stavom, s tým, že hriech tu vždy bude a zostane ako neriešiteľný problém a že srdce človeka zostane a navždy bude porušené? Naozaj Boh kapituloval pred skutočnosťou hriechu a zla? Nie, tisíckrát nie. To by už Boh nebol Bohom. To, že Boh opäť hovorí svoje áno človeku a nie ďalšej potope, za to vďačíme jedine tomu, že Boh sa rozhodol pre niečo, čo nejaký teológ nazval antipotopou. Pri potope Boh vyhladil ľudské zlo. Ale pri antipotope Boh obráti všetko zlo človeka proti sebe. Boh vstúpi do dejín v ľudskom tele, aby sám bol vyhladený ľudským zlom. A tak kľúčom k riešeniu ľudského hriechu sa stane nie súd, ale obeť. Obeť z Božej strany, v ktorej Boh necháva dopadnúť súd na svoju vlastnú hlavu. Veď si spomente, čo Ježiš povedal pred svojou smrťou. Teraz je súd tohto sveta. Aký súd? Kde sa ten súd odohral? No na kríži. Tam Boh súdil hriech, vinu, neprávosť človeka. Všetky viny, všetky porušenosti boli predmetom Božieho súdu. A čo sa nestalo? Boh tento súd nechal dopadnúť na svoju vlastnú hlavu. Na hlavu svojho jednorodeného, milovaného syna. Tam Boh obrátil svoj meč sám proti sebe. Lebo ak potopa nemohla zmeniť človeka, tak obeť na kríži môže. Súd nás môže zničiť, ale nie zmeniť. Jedine láska môže premôcť naše srdce. Súd prichádza zvonka, ale problém je v našom vnútri, naše srdce. Ale láska má moc zmeniť človeka znútra. Veď to je to, čo my potrebujeme. Nie polepšiť sa, ale byť radikálne zmenený v jadre našej bytosti. A práve túto zmenu Boh v Kristovi zasľubuje i nám. Spomeňte si na Kristove slova pri poslednej večeri. Toto je nová zmluva, ktorú ja uzatváram s vami. Toto je nový sľub, ktorý ja vám dávam pre svoju obeť. A ako znie ten sľub? Že nám odpustí, že nás zachráni, že nás už nikdy neodsúdi, že nás príjme na milosť, že nám dá večný život. Áno, nová zmluva so svojimi novými sľubmi. A Kristus nám zasľubuje v tejto novej zmluve i nové srdce, i nového ducha, ktorého vloží do nás. A k tejto svojej novej zmluve, zmluve milosti, on pripojí aj viditeľné znamenie. Nie dúhu na oblohe, ktorá zaručuje život stvorenstvo na zemi, ale chlieb a víno pri večeri Pánovej. To sú pre nás tie Božie dúhy, ktoré nás uisťujú, že Boh pamätá a nezabúda, že pre obeť svojho syna nám zaslúbil odpustenie a že nám daruje večný život. A čo Boh slúbil, to i splní. A tak my len vo svetle Golgoty, vo svetle obete Pána Ježiša Krista, Môžeme porozumieť tomu, prečo sa Boh nezdáva človeka po potope, prečo to chce s ním začať znovu. Dejiny od potopy až do dnes sú dejinami Božej milosti, zhovievavosti. Boh sa nezmieril so skutočnosťou ľudského zla a hriechu. Ale tam, kde súd nepriniesol riešenie, pripravil riešenie v obeti svojho syna. Inak povedané, nechal dopadnúť súd na seba, na svoju hlavu, aby nám mohlo byť odpustené, aby naše srdce bolo premožené milosťou a láskou. Vďaka mu za to. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Pane Ježišu, my sa dnes nepozeráme na oblohu, sa pozeráme na tvoj stôl. Nehľadáme znamenie, tvojej zhovievavosti, že už nikdy viac potopa, ale hľadáme to znamenie, že už nikdy viac odsúdenie. Ďakujeme, Pane, za toto znamenie v tvojej krvi, v tvojom tele, krv, ktorá bola za nás preliata, telo, ktoré bolo pre nás lámané. A že môžeme sa pozerať na symboly tejto tvojej smrti, na víno, na chlieb a byť znova uistený o nesmiernej milosti a láske. Ďakujeme ti za to. Amen.